Služenjem bdenija u Sabornoj crkvi Svečanom duhovnom akademijom u Nikšiću je sinoć počela manifestacija Dani patrijarha Pavla Nikšić 2019. čiji organizator su eparhija Budimljansko-Nikšićka i Matica Srpska društvo članova u Crnoj Gori. Bdenije u Nikšićkom sabornom hramu služio je sinoć njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije u sasluženje brojnog sveštenstva i monaštva više eparhija. Potom je u sali crkveno-narodnog doma, koja je bila mala da primi zainteresovane, održana duhovna akademija, kojom je počela svesrpska manifestacija Dani patrijarha Pavla. Brojnu publiku, sveštenstvo, monaštvo, učesnike literarno-likovnog konkursa Naš patrijarh Pavle i uvažene goste manifestacije blagoslovio je preosvećeni vladika Joaniki, koji je kazao između ostalog da je naš blaženopočevši sveti patrijarh Pavle obrazac vjere, krotosti, uzdržanja i smirenja kojima je dostigao visinu i siromaštva kojim se obogatio sa Hristom i u Hristu.
Časni oci, sveštenici, draga braći i sestre, draga djeco, Sveta crkva je ustrojila da u toku ovoga velikoga posta prije Vaskrsenja Hristovoga posebno ističemo pojedine svete radi ugledanja na njihov život, na njihovu vjeru, na njihove podvige. Evo, sutra proslavljamo svetu Mariju Egipćanku, a večeras smo se sabrali ovdje oko imena našeg blaženopočivšega i svetoga patrijarha Pavla, koji je obrazac vjere i krotosti i uzdržanja i smirenja kojim je dostigao visinu i siromaštva, nišćete kojom se sa Hristom obogatije i u Hristu. Ovo što sad rekoh zapravo je prekličan tropar, opšti tropar svetove, himna svetove kojim se on proslavlja. Najčešće se vezuje za svetoga Nikolaja, čudotvorca, ali kao da je nekada neko u davnini pjevajući ovu himnu gledao na ličnost i na tijelo i na podvige našega patrijarha Pavla. Ako je neko u ovom posljeratnom dobu kod nas posvjedočio što znači istinski život po Bogu? Što znači potruditi se oko svoga spasenja i oko spasenja bližnjih? Što znači udaljiti se od svjetskog načina razmišljanja i usvojiti um Hristov? To je naš blaženopočivši patrijar Pavle, koga je Bog dao takoga i u svoje vrijeme ga podigao da bude duhovni vođa cijelom narodu. Njegova krotost, smirenje i udaljavanje od ovoga svijeta nije ga moglo sakriti. On je bio još prije nego što je postao srpski patrijarh kao ona svijeća koja gori i osvjetljava prostor oko sebe u narodu njegovome, njegovoj pastvi. On je bio kao grad koji na gori stoji i ne može se sakriti. I zato mislim da je veliki blagoslov što je on izabran i za patrijarha naše crkve, mada smo mi imali i druge dostojne kandidate, ali on je bio taj koji je iznio krst svoga naroda u najteže vrijeme, u vrijeme strašnih iskušenja i poloma, raspada države, stradanja naroda i jedne sveopšte narodne pometnje, koja je zapravo dio jedne šire planetarne pometnje. A on je uvijek išao pravim istinskim putem i zato je potpuno na mjestu da u vrijeme ovoga posta prije Vaskrsenja Hristovoga znamo da je on bio veliki Božji ugodnik, a time i veliki isposnik i molitvenik, da organizujemo jednu ovakvu svečanost u gradu Ličiću, koja će nam svima biti od velike duhovne koristi. Da se podsjetimo njegovih vrlina, njegove misli, njegovoga svjetloga lika i da ga zamolimo da se pred prestolom Božim moli za sve nas, za cijel naš rod srpski pravoslavni i za svu pravoslavnu vaseljenu u vremenima ovih iskušenja. Matica Srpska i eparhija Budimirsko-Nikšićka organizovali su i konkurs za djecu, gdje su pristigli dječji radovi i pismeni i likovni. Ovdje ćemo večeras imati priliku da vidimo odabrane likovne radove, njih ukupno likovnih radova je 76 stiglo. Na ovom konkursu učestvovali su pretežno djeca iz Crne Gore, ali i sa Kosova i Metohije, iz Orahovca i Velike Koče, što nam je naročito drago. Nažalost, oni večeras nisu mogli stići, prosto opasnost je i bilo gdje da se kreću. Ali stigla nam je njihova ljubav i mi smo im na tome izuzetno zahvalni. Ako Bog da, prvom prilikom mi ćemo organizovati posjetu njima, to što oni ovog puta nisu mogli da dođu nama, da pokažemo i na takav način naše jedinstvo našega naroda i naše utemeljenje u kosovskom predanju i u kosovskoj svetinji. Hvala svima koji su pomogli da se organizuje ova divna duhovna svečanost. Posebno zahvaljujemo našem čestitom ploti rektoru, dugogodišnjem saradniku našeg blaženopočivšeg patrijarha Pavla, čiju ćemo riječ večeras ovdje čuti kao sa živog izvora, i također naš profesor Šijaković je bio saradnik našeg blaženješnjeg patrijarha u vremenima teških iskušenja, dobro je on bio patrijarh, a naš profesor ministar mjera. Tako da ćemo imati šta da čujemo i od jednog i od drugog. Čućemo naravno i naš kor, a sutra, ako Bog da, ćemo nastaviti također u slavu Božiju i u čast našeg patrijarha i sa svetim bogosluženjem, sa svetom liturgijom, sve to krunisati. Na zdravlje svima i svima srećan ovaj praznik.
O životu, radu, mudrosti, molitvi patrijarha Pavla besjedio je rektor Niške bogoslovije, protojerej Stavrofor Milutin Timotijević, koji je kao ondašnji rektor Prizrenske bogoslovije bio dugogodišnji saradnik patrijarha Pavla.
Vaše preosveštenstvo, časni oci, misleći ljudi grada Nikšića i cele Crne Gore i grada, sve vas pozdravljam rečima prevelikog apostola Pavla, radite se svakda u Gospodu i opet velim radujte se. Ja ću večeras da govorim onako kako sam ja doživio patrijarha Pavla. Patrijarh Pavle viđen izbliza. Budući su mnogi pokušali da izlaže kazivanje o događajima koji se desili pred među nama, što beše od početka, što smo čuli, što smo vidjeli svojim očima, što sagledasmo i ruke naše obipaše, to ću svjedočiti. Dakle, ono što nisu napisali u knjigama koji su mnogi pisali, kao Jovan Janić, Đorđe Rande, Jovan Srbulj, Žanko Vaše, episkop Atanasija Rakita, Jovan Arhimandrit, Jovan Radosavljević, koji je također svjedok njegovog života, ali ja ću se dočiti za onih 29 neposrednih godina koje sam bio s njim u Pričinu i što sam video i zapazio. Dakle, ja se pridružujem njihovim viđenjima i moram da kažem da ćemo sagledati jedan život koji je veoma neobičan. Moj prvi susret sa patrijarhom Pavlom, odnosno sa đakom Pavlom, bio je u septembru 1950. godine kada je došao do profesora Prištinske bogoslovije, a ja sam bio učenik drugog razreda. I tada je đakom Pavle došavši nešto uneo novo u život škole, što nismo tada osjetili ni vidjeli, a to je jedan neobičan čovjek, neobičan utisak i kao nastavnik i kao vaspitač. Bio je veoma autoritativan, ali nije bio daleko od nas. Nekako nam je bio veoma blizak. I bili smo slobodni da ga pitamo i ono što ne znamo, ali često i ono što znamo, samo da bi ga slušali i da bi vidjeli kako on sa takvom ozbiljnošću upinja se da nama objasni stvari koje smo ga mi pitali i da nam približi odgovor na sve ono. Poslije školske godine, jer đakom Pavle otišao je iz Prizrena kao arhidijakom i naši životni puti su se razišli. Opet su se ukrstili 1962. godine u februaru mjesecu, kada je Sveti Sinod me postavio za nastavnika bogoslovije i tada sam donao pismo njegovog krstosvjenstva vladike Vasilija Kostića, koji je bio član sinoda zadužen na prosvjetu, koji mi je uputio pismo vladici Pavlu i preporučio me da sam me sinom postavio, ali da mogu da uđem u predavanja, onda napiše privatno pismo, tako da stigne zvanični akt. Tih 29 godina imao sam blagoslov Boži da iz neposredne blizine vidim grad koji na gori stoji, kao sve je njegov presvjetenstvo malo prekazao, kako putuje naš sveti patrijarh kasnije, kroz sve te vrline i podvige u čoveka u meru rasta punoće Hristove. U svemu je bio njemu uzor sveti apostol Pavle, čije ime nosi. Jer apostol Pavle, Paulus, latinska reč, znači mali, a i velika Pavle je bio mali hrastom i po tome je tako nosio njegovo ime. Ali ga je oponašao najbolji mogući način. Meni raspored vladike Pavle, kako sam vidio, ustao je u 4 sata jutra, vršio je svoje monaško pravilo uvek bez ustupanja. Ljudi iz njegovog komšiluka su ga često vidjeli, koji su morali rano da ustanu osvojiti u zimske dane, kako vladika Pavle odmah posle 4 sata čisti snijeg oko svoje episkopije. U 6.30 tačno je bio u crkvi, u oltaru crkve, kada počinjala ljučenja. Mi smo se svi bili tu, znamo blagoslov njega, a on odlazi za pevnicu i zajedno sa đacima peva ili im pomaže i pokazuje. Poslije doručka u stolu sa titikom, radio u kancelariju rešavajući probleme eparhije. Prima je posjetioce, monahe, sveštenike, građane i to bez najave, što je veoma važno. I poslije ručka koji je bio oko 13 časova odlazi u podrum svoga konaka i tamo je strugao ručnom testerom drva i to je bila njegova gimnastika. Uvijek je imao na strugani grlo za više dana, ali uvijek je strugao tako da svakoga dana je baš tu svoju gimnastiku upražnjavao. Poslije toga je radio i bavio se intelektualnim radom, čitao je, prevodio je, piše je. I tako je nastalo njegovo kapitalno delo da nam budu jasnija pitanja naše vere. Već poslije 19 časova on se umara. Kako on sam kaže, sustiže me mrtvački san. I tada više ne može da intelektualno radi, ali zato je manuelno radio tada, rukama svojim. On je opravljao evanđelja, krstove, sve te svjetske utvari i svih crkva u svoje eparhije, ne zaboravite, u to vreme niti je bila grčka otvorena, niti mogla kupujemo to sve, nego je zaista opravljao, činio je, radio na najbolji mogući način. I tekstil, i korištenje knjiga, a onda kada se to, onda je radio i druge stvari. Menjao sijalice, brave, fakle, cipele, pravio i sve to, to je bilo to u to vreme do pred 10 sati. Posle svojih obaveza, u 10 sati odlazio je na spavanje. Dakle, a krevet mu je bio, kad sam jednom klikom imao priliku da uđem u njegovu sobu, to je drveni krevet, slamarica u kojoj je slama, ili ako znate od šaše, one, od kukuruzovine, ona šaša, i to je bilo i na tome je spavao. A pokrivao se zimi dunjom. Eto, to je otprilike to. Pored kreveta sam zapazio otiske od metanija. Tačno uvek i na isto vreme je i tako da je rukama svojim dohvatao onaj patos, tu je bilo potpuno uglačeno i tačno se vidio gdje je stajao nogama i kakve rukama. Uvek, u isto vreme i na isti način. Tako je u crkvi stajao. Nikada se nije premještao sa noge na nogu, nego uvek na obe noge stajao i mirno i tako je bogosluženje odstajao. Odeća u kojoj je sam, o kojoj je sam vodio računa, uvijek je bila čista i veoma skromna. Ima je lepe mantije za reprezentaciju. Kragna i manžete bile su bele i to je nosio. Ali, i uvijek čisto, ali do košulja već bila je gruba, vrlo gruba i to sam ja bio svedok. Jednom prilikom sam morao da odem do episkopije, imao sam potrebu da zatražimo njega pomoć u novcu, pošto plata profesora bogoslovije u to vreme bila je mala, moja supruga radila u kulturi, a u kulturi uvijek su plate bile male, a moja dva put manja. A ćerka mi je bila u muzičkoj školi i morao sam da nabavim instrument da bi ona mogla da vežba i da napreduje. To je bilo tako. Ja sam otišao od tada vladike da vidim, on nije bio u kancelariji. Službenik iz kancelarije mi kaže, slobodno ti možda ideš kod njega. Ja uđem kod njega, kad njega vidim, on krpi košulju. Slobodno govorim, sada postoje, on sada u častu nebeskome. Tako. Njegova košulja bila je zakrpana, zakrpana. A ja sam se onda i našalio s tim, preosvećeni. Pa ja sam došao kod vas da tražim pomoć od vas, a ja vidim, ali vi ni košulja nemate. Kako ću ja onda od vas dobiti pomoć? Razumije se. On je znao, bio dobar dogoditi, mogli smo se s njim šalimo, eto kao što sam tada to kazao i ne bi mi uzio za zlo, nego smo se nasmijali i onda završeno je posao i to je bilo sve na najbolji mogući način, završeno sve, razumem se. Ali htio sam samo da istaknem da je to čovjek koji nije pridavao važnost tim spoljašnjim ukrasima, raznim, ali je uvijek besprekorno bilo što je divno i kako valje, kako treba. Hrana njegova je bila jednostavna i jednostavno pripremljena, ali je raznovrsna. Koji čovjek, kao koji je studirao medicinu, znao je šta je potrebno organizmu za održavanje dobroga zdravlja. I zato je jeo voće i povrće, to je uvek je bilo tako. A volio je mnogo povrće i u to povrće ubrajao je i koprive. I to je govorio baš zbog toga što u toku posta kopriva može se jede, a dok spanač ne može se jede. Govorio je, spanač ima oksalnu kiselinu. Ta oksalna kiselina se neutrališe mlekom, kiselnim sirom i tako dalje. A kopriva može se jede i u toku posta. Te prema tome, od njega smo mnoge stvari naučili. A voleo je, veoma je voleo da jede dakle, svato od Maslačka, a mi smo imali jedno parče u Bogoslovi, gore koje je bilo čisto, i on je sve na vreme dolazio i tu je uzimao Maslačak i Crni Slez. I to dvoje je, razume se, oprao i to je on uvek pravio salatu od toga. Dakle, nije nikada pravio pitanje o hrani. Bilo bi ve da se nađe, svuda je bio veoma umeren, rib je jeo kada je po tipiku bio dozvoljena, ali uvek jeo od pozadi, od repa, ne od glave. A uzimo je koliko je on mišlja da treba da uzme, ali obavezno je uzimo rep, zato je i govorio nam je. U repu, u perajama repa, nalazi se fosfor. A fosfor jeste hrana za mozak. Pa prema tome, to je uzimao, ako ne verujete, probajte i vi, pa ćete vidjeti kako bolje se razmišlja kad se jede riba repo vrime. Meso nije jeo nikada, sve na Vaskrs, i to samo prvoga dana, u količinama ispod 100 grama, otprilike 50 do 60 grama se kupinje u mesa i to je bilo prvog dana Vaskrsa. Jednom prilikom bio je kod mene drugog dana Vaskrsa i kao patrijar došao u križan i u jednom je došao u kuću i mi smo imali za Vaskrs svaki deš nešto i mesa nekoga, nije hteo toga da najde meso, drugog dana nije hteo, prvoga je jeo. Dakle, kao što vidite, tako je njegov bio život. Nije prezirao meso, nego jednostavno nije ga jeo iz razloga uzdržanja što je on se uzdržavao i to nije hteo. Ali je, eto, da bi poštovao Božju tvorevinu, na Vaskrs je okušao meso i pojeo toliko. Telesna težina mu je bila oko 40 kg. Toliko je. Ako bi malo više bilo, odmah je smanjivao porciju. Ako bi malo manje bilo, odmah je povećavao porciju. To znam, lično. I pored takve samodiscipline, ispovedam i jednu stvar koju do sada nisam govorio, samo sam kazao metropolitan Filohije, on je kazao da zapišem to, da bi se imalo to u vidu i sad prvi put iznosim na javnost. Jednom prilikom bio je on u Pećkoj patrijaršiji da pogleda neke knjige. I hteo je da pođe, da se vrati nazad u Križan i da nam pošao, uzeo štap i da ide na autobus. Kad dolazi u Pećku patrijaršiju, direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture Milan Ivanović, koji je iz ovih krajeva, ali je tamo u njegovi se doseli u Pećku, jedno selo pored Peći. I Milan mu kaže, preosvećeni, ja idem u Prištinu preko Prizida, možete sa mnom. Vladika prihvati to. Ali kad su izašli iz Peći, on kaže, moram da svratim do mojih rođaka tu u neko selo pored Peći. I svrate oni u kuću njegovih rođaka. Kad to je bila sreda, toga dana u kući njegovih rođaka izneli su da posluže čašicu rakije i rakija uz rakiju malo sira. Vladika Pavle, dakle, bije tu, potpuno nije se shvatio to, nego beše sreda i onda je on zajedno sa njima uzeo jedno parčenice sira i uzeo usta. Kako je stavio to parče sira u usta, on je odjednom video ženu koja je služila, domaćica, ona se odjednom zabezeknula i ovako. I on je smatio da nešto šta je, odmah se sjeti da je to sreda i tako dalje. I kad su oni utišali, razgovor se završio malo, onda kaže, bratije, da vam kaže nešto. Ja se krećem uvek u društvu sveštenika, koji uvek podel cura i mi znamo kad je sreda, kad je bilo. Ja sam se našao sa mnom u vašem društvu i prosto sam zavarvio da je sreda. A tako, ja sam danas pogrešio ovo i na taj način je pomenuo sebe i opomenuo one koji su bili s njim. Rezultat toga bilo da je poslije jedan dan opostio za sebe, cijelo dan je opostio za sebe, i jedan dan je opostio što se ta žena zavlazila, što se začudila za njom. I na taj način on je to izbrisao. Kao što vidite, to je bio veliki naš učitelj. Post je uvek držao i šta više, i nešto više od toga. On kao episkop, neka postoji vladika, ali kada je popolagao nekoga, I treba sutra da položi nekoga za sveštenika, to veče i taj dan je posjetio uoče toga. To znam iz ličnog iskustva. Kad je mene rukopolagao s džakonom, rukopolagao sam na velikog gospođu, uoče toga je post. Ali je mogao se i da zeti. Onda je on kazao, sestva vam tamo pošto bi sam bio jedan manastiru, da će on bez zeti nam. A kaže, a za mene može, može da jede što je pripremljeno. Međutim, ja sam išao sa mojim babikom. Dakle, i uvek je to radio, dakle, u oči rukopolaganja nečijega, bilo čijega, nekoga sestruta, postuje je, jer se držao reči iz svetoga pisma iz dela apostolske, 13. glava, 3. stih. A od postojeći, pomoliše se Bogu i položiše ruke na Pavle Barnavu. Jednom prilikom bio je on u našoj kući, a ja sam po poslušanju bio na drugoj strani, nisam mogao u tog momenta da budem. I njega moja supruga pita, preosvećeni, stičem utisak da nema pitanja na koje, koje vam postavimo, da vi nemate odgovor. Kako ste to postigli? A on kaže, samoća, gospođo, samoća. Sam sam i onda kada sam sam, ja uzmem problem jedan pa ga raspravljam do kraja. I s jedne i sa druge strane i onda ja tako dođem do kraja. I zato samoća me mnogo čemu naučila. Dakle, kao što vidite, kao ona u narodnoj pesmi, što je devojku naučila stavlja Kraljevića na njega samoća. Čovjeku ljubje njegovo bilo je predaliko. Bilo da sveštenik neki ima neki bilo koji problem. Evo, na primjer, imam problem. Deca jednog sveštenika su bilo su malo krvna. A proš je slaba. Taj čovjek treba da vode djecu na sunce, da idu do sunce i na more. On daje pomoć tome svešteniku da bi mogao da ode sa djecom na, na more. Razumio se. A da ne govorimo o mnogim drugim stvarima. Ako je bogoslovo nekome nešto bilo potrebno, tu je velika Pavle, ali uvek je davao onoliko koliko je potrebno. A to znači hleb nasušni. A za tortu neka se pobrine on sam. Ali, ali za hleb, da, to je ono što je bitno. Umeo je i znao je kako treba i tako dalje. Bilo u makojem segmentu našeg života i rada, tu je on bio. A iznad svega molitvom. Znamo za mnoge stvari, mi smo se obraćali njemu i znamo da se molije Boga, se poslije toga to veoma dobro i lako brzo razrešavao. Šalili smo se s njim, kad sam malo prekazao, kad sam otišao na košku. A jednom prilikom sam opet ušao, pa njegov ušao njegovom, on pripremio nešto se bi želio. A imao je ikona Svetoga Jovana tu u kuhinji. A ja rekao, preosvećeni, znam šta vi pripremate sve za jelo, pošto imate Svetoga Jovana, a dao Sveti Jovan je jeo, pa namerno kažem, skakav će i ne divni, i onda ovaj, pa rekao da nije tako nešto i gorba sada u vašoj hrani. Ma ne, kaže, ne, imao sam neku rođaku, tetku, jedne koja je stavio Svetoga Jovana, pa sam onda eto tu stavio Svetoga Jovana. Kaže. Ali nije uzelo zlo što sam mu to kazao. Jednom prilikom, pre nego što smo poslali 600. godina Kosovske bitke, poslani smo bili, pošto sam i ja bio s njim zajedno u odboru za proslavu, i pođemo mi iz Prizna vrlo rano da bi dostigli na sjednicu toga odbora za proslavu. Ja sam vozio, a koliko sam vozio Warburg, to je mašina sa bez motornog kočenja, dotakna mašina, tako, a beše neko, čisto prošli pisto, beše neki put, ovako, krizo, kolevica, a ja, mašina ne kočica, ja pretinem malo kočicom, okrenuo smo se na prve puta i zagladili smo u NDK1. Onda izađemo mi iz škola i stojimo sada, treba da izvučemo auto, razume se. A na trojica stojimo to ispred 7 sati, da, a autobusi, radnički autobusi prolaze, u tim autobusima su najviše bili naše komšije Albanci. I onda on priča sada, kad se vrati u Prizren, priča svojim sveštenicima. A nas trojica, tri popa stojimo na putu, pored auto koje se ovako malo zaglavio, i onda, a oni iz autobusa sigurno misle, Bože, Bože, evo tri popa, tri baksuza, a koji li od njih najveći? A jedan sveštenik kaže, pa zna se ko je najveći. I razume se, dakle, mi smo bili veoma, veoma komodni, što nije bilo uopšte ništa. Zašto? I on bio čovjek, pravi čovjek i razume, i on sam je volio šalu. Razume se, ono što je potrebno, to je potrebno. To kad su pitanje što je kanoni, kad je pitanje vera, kad je pitanje ono što je crkva traži, tu sa tim šale nema. Ali ovako ljudski odnosi, jeste kao i kao sveti, dakle, sveti veliki, Antonije veliki, jednom je sa monasima, tamo stavio neke luki i tako dalje, šalio se nešto. To je samo pokazivo koliko su ti veliki ljudi, ljudi, koliko su ljudi, koliko mogu da razumiješ sa tem. Htio bi još samo nekoliko reći da kažem o tome. 90. godine pozvani smo iz Američkog kongresa da odemo da se ljučimo našem narodu na Bošinu i Boži. Pozvani smo Ljubike Havel, otac Otanasije, je, sada Bošinke i Otanasije Jevtić, i ja sam bio sreći koji smo išli da u Američkom kongresu se ljučimo o tome šta se dešava. Otac Atanasije u međuvremenu da smo završili to svedočenje i posjetili smo episkopiju u Libertyvillu, onda je on našao mogućnosti da stupi u kontakt sa metropolitom Irinejem Kovačevićem. I su sve metropolit Irinej Kovačević dolazi kod nas u Libertyvill, da pozove Vladiku Pavla i razume se nam sa njim da posjetimo njega u njegovom manastiru koji je na Trećem jezeru, koji nije daleko od Libertyvilla. I Vladika Pavle je pristao prihvatio. Ušli smo do njega tamo, došli smo u crkvu, bez ikakvih nije htio da se stavi na njega ni mandija, ni na šta sam ušao u crkvu, poklonio se što je tako i sve što treba, ušli smo kod njega. Tamo je bilo da se okupljeno sveštenika i bilo je oni koji su nas napadali, napadali su našu crkvu, ili kako oni to u federalnu crkvu su napadali mnogo. I to svoje cirine i nije baš tako. Ali bila je ipak priža, završilo se nekako. To je bilo krajem aprila 90. godine. 1. decembra Vladika Pave postaje patrijarh Pave. Njemu mitropolit šalje čestitku, to mi pričao sam patrijarh posle kada sam bio kod njega, u kojem kaže, e sad ste kaže na mestu da možete da učinite nešto ste dođe do izmirenja. Patrijar Pavel njemu odgovara, da, dragi brate, ali i ti učini sa svoje strane da dođe do izmirenja. 28 godina trajao je taj spor u našoj crkvi u inostranstvu, a samo za 14 mjeseci, kad su se čustvo za dva dobra čovjeka, patrijar Pavel s jedne strane i metropolit Irinej s druge strane, okončan je spor na sletenje, dakle, 92. godine oslušena je sveta liturgija i imao sam sreću same patrijarh Pozdrav da budu na toj liturgiji i liturgiji pomirenja. To što je da izmirenja onoga raskola i patrijarh Pavle je shvatio i znao je da crkva ima snagu da možda se prevaditi taj raskol. Ali kažem, to su dobri ljudi, taj patrijarh Pavle i mitropolit Irinej. A kasnije se saznalo da mitropolit Irinej kazao neće mitropolit umreti, a da ostane rito Svetoga Save kod Cepana. Učinit ćemo da se ne sluči i zaista i učinjeno je, hvala Bogu. Evo, kao što vidite, sad je dobro, u redu je dobro, imam tu nešto još negdje, ali to je sve dobro. To je, to su. Ali pre toga moram da kažem još jednu stvar, što se Patrijarh Pavle veoma kao mudan čovjek, mudrost božanstvo i moju. Dakle, jedan episkop s kim sam bio blizak, mi je pričao. Kaže, oni moraju da padnu na kolena i da traže oproštaj. I da tako dođe do pomirenja. Međutim, Patrijarh Pavle to nije tražio. Znao je da Srbin neće to da uradi. Kraljić Marko i Hinata se potvrčio, kako kaže narodna pesma. Dakle, prema tome znao je mentalitet svoga naroda i zato je svojom ogromnom ljubavlju prevozišao što je on i kazao u onoj besedi toga dana kada je kazao, nema pobeđenoga ni pobednika. Ovdje smo mi braća, izmirena. Ali ima, pobednik je Bog, a pobeđen je đavo, razdvora i mržnje. To je on kazao, pazite kakva širina, on tako malom delu, a takav duh veliki, to je nešto nevjerovatno. Došao je rat, ratna zbivanja koje su desila. Imao sam slobodu da kod njega odem, da sam bio u Beogradu i obično me je primao popodne kada je prošao se obavezen i onda se meno i pričao i onda mi, pošto je imao mnogo muka, tih nevolja, ljudi koji su bili političari su to bolje znali od mene, ali ja sam znao od njega nešto i onda mi kaže, ovo vam pričam, ovo samo sam vama kazao i ostaje po tebe. Ovo možeš da kažeš, a ovo ne možeš da kažeš, tako mi kažeš. I onda iznosi mi neke stvari koje, kad sam to čuo, toliko je to strašno bilo, da i on sam se od toga užasno, jer vam niko mi kaže da se ne uhvatim za ruku Hristovu, ne znam kako bi to podneo. A kako se hvatao za ruku Hristovu? Molitvom. Ima je kapelicu u svojoj patrijarši, tamo. I onda time je razrešavao te stvari. A kakva je njegova briga bila za Čerotinju i za ratne, ratno Širočanju i za izbjeglice? Jednom prilikom nama je direktor banke, Kobarčeve banke, ja mislim da je Buda negdje postoji ta, osnivač banke bio je Ljuba Mihajlović. I onda je on učinio nekim povoljnim kreditima nama u Bogoslovi, da smo mogli neke stvari da prevaziđemo. I onda patrijarh je, imajući to u vidu, pozvao je njega da mu se i on zahvali. Kako nas je primio na crvenom salonu, onda ljubi se to nije svidilo, pa kažem pred nama, vaša svetost je, pa baj vi primate ovdje ljude iz cijeloga sveta, pa ipak ovaj vaš salon trebalo da bude malo drugačiji. Da ja pošljem sutra vašim tekstom, da oni to proračunaju, da predložem da to i to će banka njegova da to sve sredi. A patrijar čuti, ne govori ništa. Neko sam počeo kaže, da dobio sam pismo, jedno pismo od neke porodice koja je naseljena negde tu u nekom mjestu, onda on rekao koje mjesto i kažu da su u veoma, veoma teške situacije. To sam jedno pismo sada. A druge strane, ovdje preko Dunava, ima neki su mi se javili. E ja sam poslao i na jednu i na drugu stranu poslao čovjeka da provere to pismo, da oni ne znaju. Kad su oni donijeli meni izvještaj, još gore je nego što je pismo napisano. Pa bi bilo dobro da tomu nešto pomogne. Ljubav se čuti. I niti je salon sređen, niti je onima tamo mogao to. Ali zato je patrijarh kupio te kuće u mojim Mrčevcima za te porodice i naselio te tamo ljude. To je bio patrijarh Pavle. Sam lično je imao i muke, vi znate, za priču o njegovoj majici. Dakle, i da je čak to Matija Bečković prenao jednu divnu pesmu koja je bila veoma poznata. Ja vam ne bih htio da vam govorim tu pesmu, ali ako tada je on pitao, je vam živa ona vaša sestra kod koje ste odlazili svake nedelje, pitam patrijarha Pavla. Umrla je odavno, ali to nije sestra, nego sestra od tetke, a tetka mi je majka koja mi je podigla od kolevke kad se je preudala ona što me rodila. I želja mislim da promenim svetom, da ću prvo vidjeti tetku kod koje sam se najviše uželeo, a za ostale u Carstvu nebeskom ima vremena da se vidimo i porazgovaramo i od Avrana i Saka i četvrnevnog Lazarama i krsne slave. Vidjet ću i sve toga Savu i Cara Kostosuga i druge svete iz roda našega koji su odranili obraz Boži. Vidjet ću i majku, ako Bog da, iako me ona pozna. Ovo je, iskazuje se, tuga deteta i zbog toga što ga majka ostavila. Zato majke, majke, srpske majke imaju obavezu da vole svoju decu i da ih vaspitavaju. I nikada, to se očekuje od majke da bude žrtva, to nema reči. Zato, vidite, to je, razumije se, veliki pesnik, srpski pesnik, veliki pesnik srpskog jezika, Desković, to je učinio. Ima još mnogo što bi trebalo da kažem, ali ja se bojim da ću da pretjeram vremena, jer organizator dao ograničeno vremena. Patrijarh Aleksej, bio sam svedok u Rusiji, u Donskom manastiru, kada je pred na desetine hiljada ljudi Rusa govorio o Patrijarhu Pavla tako, kao svetome čovjeku koji služi svakodnevnu liturgiju, a nije to lako bilo, jer to je bilo veoma teško. On je dizao ruke svoje i tim rukama svojim držao je nebo da sve nešto postane naš, na njegov narod. Ta ljubav njegova prema njegovom rodu, ljubav prema narodu, ljubav prema sveštenici, ljubav prema drugim ljudima. Da, još da spomenem i ovo. Jedan sveštenik se ogrešio nešto o svete kanone. Patrijarh Pavle znao je o kanone, kad se neko ogrešio, to se zna šta ide, kako ide. Ali i taj sveštenik je uzeo, pa je i kazao nešto ružno za patrijarha. I patrijarh je jednom prilikom mi pričao, to mi kaže. To mu neću uzeti za zlo, to ne, on mene može, kako god hoće da uvredi, to neće biti. Ali ono što to kanone greše, eto, mora biti. To je bio Patrijarh Pavle. Dakle, ili kao što kaže za njega, današnji naš patrijar, da je on čovjek, da je teško o takvom čovjeku govoriti, koji je više pripadao nebu i Bogu nego zemlji. Nije se stidio nekoga posla. Nijedan trenutak svoga života nije bio besposlen. Jer je znao da besposleni bivaju zaposleni od onoga od koga ne treba da budu zaposleni. Imao sam, opet da kažem sreću, a i obavezu, kad je izabrao da patrijarha, toga dana, uveče, ovdje sati uveče zvali smo s patrijarši i kaže patrijar. Vladnik je prijomski posto patrijar. Mi smo te noći odputovali, su sada su bili na liturgiji, koji je u Stojićem, to je bilo 2. decembra 95. godine. U to vreme je zamenjivo patrijarha Germana, mitropolit Jovan Zagrebački. I na ručku posle toga, mitropolit, ja sam sedeo tamo gdje mene pripada mesto, gdje čošku neko, a mitropolit Jovan ustao, me pa traži i onda mene da ustanem da ja nešto kažem. Šta ja da kažem? Svi arhijereji Srpske crkve tu. Ali nema načega pogovora, nema i mora se kažem nešto. Rekao se što sam rekao, ali samo bi jednu rečenicu izgledao. Da mi tada u Prizrenu i u Snakošću imali smo velikih nevolja, velikih muka. Za nas je bilo vakšanje kada me stiglo pismo jedno iz Hilandara, oci Hilandarci su se sastavili pismo, i nama bogoslovi našoj poslali su pismo u kojem nam kažu: mi smo sa vama i stalno se molimo Bogu za vas. To je bilo za nas velika uteha, olakšanje. I to je bila velika podrška. A onda i završili smo podrška. A sada imamo Hilandar i u Beogradu. Ja vam je patrijar, sveti patrijar, posto patrijar i njegove molitve iz Beograda. Iz Beograda će nas sestići i stiće nas. Ali ne samo to, to je bilo na početku njegova patrijarska služenja, nego kad beše i sahran njegovina, to je bilo preko 600 ljudi po izveštaju policije. A mi smo bili više, gospodin ministar u to vreme bio i vi ste štampali knjižicu o tome svemu, ja mislim da je bilo i više, ali ajde, uzmimo 600 ljudi. Imao sam sveću mene tato da nosim evanđelje koje on propovedao iza njegovog kovčega i to sam nosio. I to je sahrana bilo. 40 dana kada je bilo, ono je bio i hor moje čerke i ja sam bio u manastiru Rakovici. mitropolit Amfilohije je tada načastuo i onda on posle na svrstnika, vidio me da stojim posle na svrstnika i kaže mi ili kaže Mirotina neka govori sada. I ja sam morao da kažem nekako reći. I samo jedan mali jedan čita i što da što sam toga kazao, dakle, to je da je Sveti Pavle da okupljeni danas po groba najsvjetskog patrijarha i oca našega, prva naša misa uzivica k Gospodu našem, jedinemu spasitelju našem, što mi je dao u ova vremena ovakoga i oca i ovako patrijarha. Čovjeka u kome nije bilo lukavstva, čovjeka koji je kome Bog prepoznao kao svoga, zbog koga se Bog nije postideo. To bejaše čovjek, Gospoda Isusa Hrista, koga vam ljubjaše. A ljubio ga i zbog toga što je bio iznad svega što je ovo zemaljstvo, a ljubio je Boga čovjeka Hrista. On je podvižnik i zato neka se danas raduju svi podvižnici na nebu, jer sveti patrijar danas dolazi i više u naručju. Podvižni smo svojim, dodirio je sve nas koji smo bili blizu njega i koji smo osjetili njegove molitve. Bio je i mučenik, dobrovoljni mučenik, jer je tolike godina strašno mjesto na Kosovu i Metohiji izdržao tolike pritiske sa svih strana i od svojih i od tuđih i nije se pokolebao. To nije bila trska koju je ljudja vetar, to je bio gorstasni kamen koji je odolevao svim burama i životnim nevoljama, čovjek u koga se moglo pouzdati. Čovjek što je rekao, nije porekao. Što je kazao, to je učinio. I zato neka se raduju danas i svi sveti mučenici, jer takav bi potreban arhijerej, a on takav i bejaše. Nek se radi i arhijereji Boži, jer on ukroz crkve naše, a samim tim ukroz crkve vaseljenske, svete, sabavne crkve, Hristove crkve, to bejaše čovjek najmanji rastom, a najveći duhom, jer bejaše istinom Hristovom ljubavljom. A onaj koji ima Hristovu ljubav može sve učiniti. Nama ostaje samo da onda mi se molimo i kažem sveti patrijarh srpski, moli Boga za nas. To bejaše patrijarh Pavle, to bejaše pravi čovjek, kao što bi Šekspir rekao. To bejaše čovjek koga stvori Bog i poslije njega razbi kalup, ko što kaže mitropolita Filohije. To bejaše pravi čovjek koji nam ostavlja manet da i mi budemo ljudi. Hvala vam.
Za bivšeg ministra vjera u Saveznoj i Vladi Republike Srbije, profesora doktora Bogoljuba Šijakovića, je velika čast, ali i trajni dug da govori o patrijarhu Pavlu, jer se o njemu, kako je kazao, ne može govoriti vjerodostojnije no što je on sam to činio vjerom i djelima.
Preosvećeni vladiko, časni oci, braćo i sestre, draga i poštovana djeco, izuzetna mi je čast, a istovremeno i trajni dug, da govorimo o patrijarhu Pavlu. O patrijarhu Pavlu se ne može govoriti vjerodostojnije no što je on sam to činio vjerom i djelom. Kada se napiše žitije patrijarha Pavla, onda će to biti prava istorija srpskog naroda u 20. vijeku. Patrijarh Pavle je biblijska ličnost. Po svome životu, po svojoj dubokoj vjeri, po svojim postupcima, po duhovnoj sili i snazi karaktera kojim je uticao na ljude. On je bio i jeste Božji dar nama i naše uzdarje Bogu. Na njega se sasvim mogu odnositi riječi apostola po kom je dobio ime. Pavle u drugoj poslanici Korinćanima kaže: i reče mi Gospod, dosta ti je blagodat moja, jer se sila moja u nemoći pokazuje savršeno. Zato ću se, nastavlja apostol, najradije hvaliti svojim nemoćima da se useli u mene sila Hristova. Zato sam dobre volje u nemoćima, u porugama, u nevoljama, u gonjenjima, u tjeskobama za Hrista. Jer kada sam slab, onda sam silan. Gojko Stojičević se rodio 11. septembra 1914. u selu Kućanci u Slavoniji. Rano je ostao bez roditelja. Bio je toliko slabašan da su jedno mislili da je umro. No sila Božja pokazala se u nemoći. Završio je nižu gimnaziju u Tuzli, bogosloviju u Sarajevu i bogoslovski fakultet u Beogradu. Taj fakultet mu je 1988. za prosvjetne i naučne zasluge dodijelio počasni doktorat. Pomenimo samo njegovo dopunjeno izdanje Srbljaka i drugih liturgijskih knjiga, monografiju o manastiru Deviču, Molitve i molbe. Ta knjiga je prevedena na njemački u tiražu od 30.000 primjeraka. Zatim u tri toma da nam budu jasnija neka pitanja naše vjere i tako dalje i tako dalje. U Drugom svjetskom ratu od ustaša, od kojih je stradao njegov brat, izbjegao je u Srbiju, gdje je u Banji Koviljači brinuo o srpskoj djeci izbjeglo iz Bosne. Spašavajući iz Drine jedno od djece razbolio se i dobio tuberkulozu i prognozu da mu je ostalo 3 mjeseca života. No opet se u njegovoj nemoći pojavila sila Božja. Zamonašen je kao Pavle 1946. Nakon postdiplomskih studija u Atini hirotonisan je za episkopa Raško-Prizrenskog 1957. Kao episkop proveo je 34 godine na Kosovu i Metohiji, svjedočeći o nasilju nad srpskim narodom koje je i sam smireno podnosio. On piše: dobijao sam upozorenja da pazim na svoje redovne izveštaje Svetom sinodu, jer oni dolaze i do ruku svetovne vlasti, ali je bilo sve jasnije da je Kosovu i Metohiji negde na nekom mestu presuđeno da više ne budu srpski. Sa 76 godina 3. decembra 1990. izabran je za 44. patrijarha Srpske pravoslavne crkve. S bremenom svojih godina i narodnih problema obišao je sve kontinente i sve eparhije Srpske pravoslavne crkve. Upokojio se u Gospodu 15. novembra 2009. u 96. godini. Njegova sahrana je bila najmnogoljudniji ispraćaj u srpskoj istoriji. Preko 600.000 duša. Mnogi od nas iskusili su tada kako potpuna tišina može biti vidljiva, opipljiva i glasna. Isto tako je bila opipljiva i vidljiva duhovna i moralna energija naroda proizvedena vrlinom patrijarha Pavla. Na narod se izlila sila koja prinuđuje na dobrotu. Svim time narod je odgovorio na patrijarhove molitve i prozbe i uputio najsnažniju, nečujnu poruku, poruku jerarhiji i sveštenstvu Srpske crkve, poruku političarima i intelektualcima, poruku svima. Mi smo tu, silni u svojoj nemoći, mali po snazi, a veliki po karakteru, jer nas je takvima oblikovala naša istorija, naši svetitelji i vitezovi i naš patrijarh Pavle. Ova poruka lebdi i danas nad nama. Ovaj ispovjednik naše vjere pravoslavne zadobio je carstvo nebesko darivajući sebe drugima. Slavu je stekao, a nje se odricao. Prvenstvo među ljudima za njega je bilo prvenstvo u služenju Bogu i narodu. Kao naš učitelj u vjeri, bio je učenik jedinog pravog učitelja, Hrista. Nadahnut Duhom Svetim, bio je duhovan i prevashodno zbog toga tako poučno duhovit. On sam kaže za svoje služenje: primiti najviši čin patrijarha znači prednjačiti u službi i staranju, a ne u starešinstvu. kad govori o jednom događaju svog ranog posleratnog perioda, o jednom čovjeku kome je sve pobijeno, kome je potom Bog uzeo i sina, jedino što mu je još imalo, onda kaže: mučio sam se i još uvek se mučim da razumem volju Božju. Osjećao sam se gotovo krivim što Gospod nije uzeo mene. Njegovo posvećeno sagledavanje stanja stvari našeg naroda i naše države je također poučno i danas sve istinitije nego onda kad ga je on izgovarao. On veli: ratna stradanja zahtevala su vanredne mere i snage da crkva pritekne u pomoć svom narodu i bude sa njim kad mu je najteže. Služba Bogu i služba narodu spojile su se u jedno. Crkvi sada mora da je najpreče duhovno staranje za ljude, a ona to, nažalost, najneposrednije može činiti preko svojih sveštenika. Mnogi prigovori na njihov rad, nažalost, nisu bez osnova. I crkva, preko svojih arhijereja, mora im pomoći da vernicima budu primer požrtvovanja, čestitosti i porodičnog života. Crkva mora nastaviti da se otvoreno suočava sa svim okolnostima od kojih zavisi sudbina svih ljudi u ovoj zemlji. Crkva je upozoravala da je srpskom narodu potreban moralni i društveni preobražaj čitavog poretka pod kojim živimo, a ne samo promene političkih odnosa i snaga u sadašnjem stanju. Sa nasleđem poluvekovne vladavine komunizma, čija ideologija fizički i duhovno zatirala sve zemlje u kojima se bila zacarila, srpski narod je kraj sadašnjeg nametnutog rata dočekao moralno raspolućen. Umjesto da se sve snage priberu i da se velike nesreće rasporede na sve građane, u srpskim zemljama haraju podzemlja i sve organizovaniji kriminal. Caruje korupcija, ratni profiteri nezajažljivo se bogate na najcrnjoj socijalnoj i zdravstvenoj bedi stanovništva, izloženog i biološkom propadanju naraštaja koji dolaze. Čovek je opustošen. Stručni, sposobni ljudi u najboljoj snazi ne vide svoju budućnost, a postupak sa prognanim narodom tako je bezdušan da predstavlja najteži poraz savesti za svakoga od nas. Prevladava opšte osjećanje neizvesnosti, straha, besmisla, a oni koji bi morali da snose najveće odgovornosti za to, svoje trajanje na vlasti produžavaju na beznađu naroda, pretvorenog u besprizorne, unižene podanike. Dno do kojeg smo došli pokazuje koliko je važnog vremena izgubljeno u oglušivanju o apele za spas Srba i njihovih zemalja. Iskustvo pokazuje da se zaslužno za optadžbinu meri samo time šta je ko učinio i žrtvovao za svoj narod. Smatram se obaveznim da svoju zabrinutost iskažem do kraja otvoreno i, ako smem reći, očinski. On je to govorio 1996. Također i ovo: koliko je nas, ljudi crkve, i koliko puta zalazilo u prihvatilišta, domove, bolnice, da bi svakodnevno pokazivali svoje staranje o njima. Koliko sveštenika utiče da skromnije budu svadbe, slave, razna osvećenja, pa i same sahrane i parastosi u vreme najveće bede, najvećeg broja stanovnika ove zemlje. Sve to, rekao bih, prosto raspusno obilje jestiva i pića ne usmerava se na pomoć gladnima kojih ima i među ranjenicima, invalidima, a ne samo među decom i ostarelima. Pasivnim, čak poslovnim odnosom sveštenstva prema pastvi ne odbijamo li od sebe narod koji sve vidi, umjesto da ga okupljamo? Ima mnogo plemenitih, požrtvovanih vernika koji bi pomagali parosima i podsticali ih da od istinski saosećaju sa nevoljnima. Da mogu stići, vaskrsli Bog mi je svedok, pred crkvama, bolnicama, pa i pred luksuznim dvoranama za bankete i modne raskoši, stajao bih i lično prosio za stradalnu našu braću, sestre i decu. Svako od nas trebalo bi na jedan aktivan način da posrami sve one bahate lakomosti koje žive na tolikim javnim mestima, a ne da se samo zgražamo i očajavamo što je mračna, opaka bestidnost zavladala svuda oko nas. Ovaj sveti čovjek je znao da sasluša druge. Imao je potrebu, imao je trezveno umlje i znao je da je mudrost u savetu mnogih. Ja imam, kaže on, obavezu da shvatim svaku od strana koje različito vide tako zamršene pojave i događaje u našem vremenu. Sa najvećom pažnjom pratio sam razmišljanja umnih, razložnih ljudi koji savjesno znaju šta govore i čija bi kritička mišljenja znala biti nekad i oštra iz osjećanja odgovornosti i najčistijih pobuda. Osjetio sam potrebu da mi iz crkve čujemo umne ljude dobre volje i pozvao sam ih na savjetovanje. I oni su sa najvećom pažnjom iznosili svoje odmerena, ali otvorena upozorenja. Bio sam, moram reći, dirnut što imamo tako razborite, dostojanstveno zabrinute savremenike, a njihov broj mora da je mnogo veći, jer prave, čestite ličnosti obično su povučeni ljudi. Velika je šteta i nesreća što tamo gde se odlučuje o sudbini svekolikog našeg naroda nije dolazilo do sličnih, samo još širih okupljanja na kojima bi se od savjetovanja prešlo na prave dogovore kako da se izbavimo iz najgoreg koje nam se spremalo i možda sprema. On, takav jedan svedok rata i jedan takav mirotvorac, znao je da prestanak oružanih sukoba još nije kraj rata. Pravi mir počinje tek sa prestajanjem mržnje, kaže patrijarh Pavle. Kad i oni koji sebe smatraju pobednicima i oni koji se osjećaju pobeđenima uvide da su na gubitku svi. Svejedno ko manje, ko više. Jer poražen je čovjek bilo na kojoj strani da se nalazio. Taj poraz neka nas vodi pokajanju pred Bogom. U strahotama ovog bezumnog rata, govori patrijarh na Svetosavskoj besedi 93. koji hara i svakodnevno odnosi živote i Srba, i Hrvata, i muslimana, šta je potrebnije svima od mira među nama i prilaženja rešavanju problema koji bivaju među ljudima i bivaće dogod postoje na miran, dostojen ljudi način. Kosovo i Metohija, naravno, bila je stalna njegova briga i pod stalnom njegovom pažnjom. On je zahtevao i govorio pravedno rešenje za oba naroda koji žive na Kosovu i Metohiji mora se tražiti strpljivo, bez ucena i pretnji bilo koje strane, ali i bez kratkoročnih nagodbi. Kosovsko pitanje je u toj meri sudbinsko da ne može biti pitanje samo političko. Svi odgovorni za Kosovo i Metohiju moraju biti pitani, a ne pred svršen čin dovedeni. Srpska crkva, blizu 800 godina istorijski i ljudski odgovornija za staru Srbiju od sadašnje države, najmanje se pita za tu postojbinu svetinja koje su nam zavetovane. I dalje, Kosovo nije zemlja samo preostalih Srba na njemu, niti je samo Srbija, ali Kosovo danas nije i samo srpsko. Pogledati takvo istinu u oči nije lako, kao što ništa lakše nije imati hrabrosti i da svesno žrtvujemo sve, sem onoga bez čega ne možemo i ne smemo, da bismo opstali kao hrišćanski narod. Ako se obe strane pošteno suoče i počnu govoriti kao ljudi, dobra volja neće biti shvaćena kao slabost, već kao jedini pravi put da se izađe iz pakla za nedužni narod i njihov i naš. Ili u jednom pismu iz 2004. kada bi pravoslavni Srbi danas na Kosovu i Metohiji bili tlačiteljska većina, a Albanci obespravljena, ugrožena i ugnjetena manjina, i tada bih uputio ovakav apel. Po Svetom pismu Bog ne gleda ko je ko, nego sve narode i sve ljude jednako ljubi i sve poziva na spasenje i večni život u zajednici ljubavi Božije. Skroman i smjeran, pravedan i milostiv, mudar i bezazlen, blag i odlučan, to su upečatljive karakterne osobine patrijarha srpskog Pavla, ispoljene jednako u riječima kao u djelima. Bio je takav kakav bi trebalo svi da budemo, da se čuvamo od mržnje, od činjenja nepravde, od svakog nečovještva, jer od nas zavisi da li ćemo biti ljudi ili ne ljudi. Naše divljenje patrijarhu Pavlu, da bi bilo istinsko, mora nas obavezivati na pokajanje i podvig. Koliko puta nam je govorio budimo ljudi? On kaže, ali se mu svoje ruke srpski narod mora da se uzdaju Boga. Molimo se Gospodu da urazumi sve one koji nesreću nose ili seju među narodima, ali da urazumi i nas same, kako bismo se klonili svega što je neljudsko i nedolično. Nismo sve znajući, kaže on, i zato biva da se ogrešimo, ali mi znamo za svetu tajnu pokajanja. Oni koji ne znaju za nju, misle da im je sve dopušteno. Budimo čovečni i prema onima koji ne prestaju učiti da smo im neprijatelji. Ne prizivajmo Božiju pravdu i milost ako ljudima svih naroda, vera i nevolja ne poželimo ono isto što se i za sebe molimo. Niko nas pre rođenja, veli patrijarh, nije pitao hoćemo li se roditi u ovom ili onom narodu, od ovih ili onih roditelja, u ovom ili onom duhovnom ambijentu. Mi za sve to niti imamo zasluge, niti krivice. No, da li ćemo živeti i postupati kao ljudi ili ne ljudi, to, verujte, zavisi od nas. To i jeste jedino što nam daje cenu i u očima sviju ljudi dobre volje. Budimo, dakle, uvek i svuda ljudi, da nas kao ljude prizna za svoje Bog, a prepoznaju preci i upoznaju savremenici. To kaže u svom prvom intervju kao patrijarh. I takođe ovo, budućnost srpskog naroda, ne samo na Kosovu i Metohiji, nego svuda gde se nalazi, zavisi će od toga da li se on drži ili ne drži svega onoga što je sveto i čestito, čovečno i evanđelsko. I sadašnjost i budućnost mogu se izgrađivati samo na istini. U svojoj besedi u manastiru Svetog Save u Libertivilu 1992. godine prilikom izmirenja kaže: takvih interesa nema, ni božjih, ni nacionalnih, ni ličnih, pojedinačnih, koji bi nas mogli osloboditi obaveze da budemo i ostanemo ljudi Božji. Samo to može da nas održi. Ne samo da preživimo biološki, nego, što je važnije, da preživimo i ostanemo kao narod Božji. Budemo li zaista ljudi Božji, narod, potomci svetih predaka svojih, svi ćemo mi, svako na svom mjestu, najviše učiniti što možemo za dobro svoga roda, za dobro svoje svete crkve, za dobro i neprijatelja naših i svega sveta, jer će i Gospod biti s nama i poslati mir napaćenom narodu našem i, kažem, svim drugim ljudima. Donoseći vam blagoslov svetih predaka naših, ja vam stavljam na srce tu dužnost koja nas sve obavezuje, dobro svoga mnogonapaćenog i mučeničkog roda. On, kad govori o narodu, uvijek ističe: budimo ono što u svojoj osnovi jesmo, narod Jevrosime majke, čojstva i junaštva, narod pravičnosti, istinoljublja, a ne narod inata, ljutih kavgadžija i hajdučija, borben, ali nikad ratoboran, da brani svoje, a ne da osvaja i osvete čini. Ovaj evanđelski i proročki mislilac otkriva nam i smisao patnje kroz koju smo prošli i kroz koju prolazimo. Ako nas porazi i poniženja ne ozlojede, ako u trpljenju sabiramo snage da se ne poništimo, naša velika patnja može nam biti veliko čistilište za preporod. Beznađe nije samo poraz, već porok obezdušenog čovjeka kome je lakše prepustiti se nemoći nego uporno, istrajno boriti se i moliti svakog dana da se sačuva i spase velikomučenički narod naš. Nijedna služba njemu ne može biti samo povremena i usputna, već zavetovanje da ona mora biti neprestana, predana i Bogu pristupačna. Takođe, tad u manastiru Svetog Save u Libertivilu kaže i ovo: ne bojite se, braćo i sestre, nikoga i ničega. Bojati se samo greha, samo onoga što nas udaljuje od Boga i od Carstva Nebeskog. On je znao da je hrišćanstvo oplemenilo našu narodnu dušu visokom moralnošću i to je stalno isticao. Ovaj živi svetac takođe poučno nam govori o svetosti i tako realno, tako trezveno. Svetost i za narod i za pravoslavnu crkvu nije lebdenje negde u oblacima i magli, s preziranjem zemlje i zemaljskog tela i telesnih potreba, nego je to život ovde na zemlji u svom vremenu i prostoru, ali sa svešću o naznačenju, cilju i smislu svoga postojanja i života uopšte. Znanje da mi svoj život ovde na zemlji započinjemo, ali ga nastavljamo u svetu nebeskom, neprolaznom, sveti čovek zna, znajući da se Carstvo Nebesko zadobija ovde na zemlji ispunjavanjem dveju novozavetnih zapovesti o ljubavi prema Bogu i prema bližnjima. Njegova vjera je zaista, kako je apostol to rekao, bila vjera koja kroz ljubav djela. Jer, kaže on, niti koristi ispravnost života bez prave i prosvećene vere u Boga, niti nas pravo ispovedanje vere bez dobrih dela može izvesti pred Gospoda, nego treba imati odboje, oboje, da savršen bude čovek Božji, a ne da zbog nedostatka jednog hramlje život naš. Jer kao što reče apostol, spasava vera koja kroz ljubav dela. Ili da tu pouku iskažemo rečima svetog Grigorija Bogoslova u jednoj rečenici: jednako je nesavršena hrišćanska teorija bez prakse kao i praksa bez teorije. Mi znamo sigurno da nismo izgubili patrijarha Pavla, nego smo dobili još jednog našeg zastupnika i molitvanika pred Gospodom. I to takvog koji je sabirno sočivo svih Srba, takvog koji je simbol jedne epohe srpskog naroda, ispunjene ponosom i stradanjem. Na početku vijeka bolešljivo siroče kroz koje je Bog pokazao svoju silu i slavu, kao što je malom srpskom narodu dao veliki istorijski karakter, a na kraju vijeka mirotvorac u nemirnim vremenima. Ovaj molitvanik kaže: nema većeg blaženstva nego kad umoran čovek nekako samog sebe umanji dok se moli. Tada se sav svede na sušti čin molitve, da se izbavimo kao narod i ljudi. Njegove molitve i prozbe su nešto posebno i nešto izuzetno značajno i važno za nas. On u pomenutoj svetosavskoj besedi 93. pred nekolike hiljade ljudi u Sava centru kaže na kraju: Gospode, ti nam pruži ruku svoju da ostanemo narod tvoj po veri i po delima. Ako mora biti da stradamo, neka to bude na putu pravde tvoje i istine tvoje. Ne dopusti da bude zbog nepravde naše ili mržnje ma prema kome. Bože, spasitelju svih ljudi, molim ti se i za neprijatelje, da ih ti, čovekoljubče, odvratiš od nasilja nad pravoslavnim narodom našim. Da nam ne ruše svete hramove i grobove, decu ne ubijaju i narod ne progone, nego da se i oni obrate na put pokajanja, pravde i spasenja. On je u svojim molitvama zaista mučenik savesti. Za milost Božju, tako se on molio, nama nedostojnim slugama njegovim, da sačuva sve nas od mržnje i zlih dela i da useli u nas ljubav nesebičnu, po kojoj će svi poznati da smo učenici Hristovi, narod Boži, kao i sveti preci naši, te da se uvek znamo opredeliti za istinu i pravdu Carstva Nebeskoga. Gospodu se pomolimo. Za sve one koji učiniše nepravdu bližnjima svojim, bilo da sirote ucveliše ili nevinu krv proliše mržnjom uzvrativši na mržnju, da im Bog podari pokajanje, prosvetli um i srce i obasija dušu svetlom ljubavlju i prema neprijateljima, Gospodu se pomolim. Gospode, kako je mnogo neprijatelja koji vojuju protiv nas i govore nema im pomoći ni od Boga ni od ljudi, Gospode, ti nam pruži ruku svoju da ostanemo narod tvoj i poveri i podelimo. Ako moramo da stradamo, neka to bude na putu pravde tvoje. Još se molimo Bogu, spasitelju svih ljudi i za neprijatelje, da i Gospod čovekoljubivi odvrati od nasilja nad pravoslavnim narodom našim. Mi, dakle, nismo izgubili patrijarha Pavla, nego smo dobili još jedan uzor i zahtjevan zadatak za budućnost. Svetinja se ne može izgubiti, a bez nje mi smo izgubljeni. Dug prema patrijarhu Pavlu odužit ćemo ukoliko odvažno i odgovorno damo čovječne odgovore na izazove koji su pred nama i njegovim idealima podupremo našu budućnost. Ukoliko vječnošću budemo mjerili vrijeme, ukoliko budemo ne samo njegovi naslednici, nego i njegovi sljedbenici. A to znači da mislimo njegove misli kao što su ove. Spasenje je daleko od nas onoliko koliko smo mi daleko od Boga i od svojih bližnjih. Bližnji moj je Hristos moj i svaki bližnji čovjek jeste Hristos. Naši postupci prema bližnjima i naša djela nepogrešivo pokazuju da li smo hrišćani samo na jeziku ili smo to stvarno. Post je i tjelesni i duhovni. Potreba je jednoga i drugoga, jer smo i tela i duša. Mudrost bez dobrote prelazi u zloću, a bezazlenost bez mudrosti prelazi u glupost. Čovjek mora da se brani od zla, ali nikad kao nečovjek. Budimo svi ljudi, deca Božja, i uzdajmo se više u njegovu pravdu nego u svoj gnev, ma koliko se on čini opravdan. Mirno se obraćaj Gospodu mira, jer je on mir naš, i on će ti dati mir i snagu. I sad patrijarh Pavle kao brižnik od nas zahtijeva odlučno i blago da naša crkva pokaže jedinstvo i čistotu vjere, spremnost na podvig i posvećenost narodu, da naš narod ispolji vrlinu, sačuva vrijednosti života u zajednici i razvije posvećeno crkveno-narodnom jedinstvu i da se uporno i časno izborimo za slobodu i pravdu, da budemo ljudi. Patrijarh Pavle je ličnost u kojoj vidimo kakva je uloga i značaj velikih ljudi u istoriji. Mi ne procjenjujemo njega, nego njime treba da procjenjujemo sebe. Kao što je pokajanje obnova krštenja, kako kaže sveti Jovan Damaski, tako i patrijarh Pavle obnavlja onaj identitet koji su nam dali sveti Sava, car Lazar i Miloš Obilić, sveti Petar Cetinski i Njegoš, Marko Miljanov i mnogi drugi. Svi oni kroz istoriju pišu naše, srpsko evanđelje. Vaša svetosti u Gospodu živi sveče, oče Pavle, moli Boga za nas, da nam podari blagodat svoju i da u nama nemoćnima projavi silu svoju. Amin, Bože daj.
Ovom prilikom dodijeljene su nagrade učesnicima literarno-likovnog konkursa Naš patrijarh Pavle, koji su raspisali organizatori Dana patrijarha Pavla u Nikšiću. Eparhija Budimljansko-Nikšićka i Matica Srpska društvo članova u Crnoj Gori izražavaju veliko zadovoljstvo brojnošću i kvalitetom prispjelih radova, o čemu svjedoči upriličena izložba likovnih radova. Nagrade su najuspješnijima uručili profesor dr. Jelica Stojanović i protojeraj Stavrofor Slobodan Jokić.
Za kraj ove akademije ostavili smo dodjelu nagrada učesnicima literarno-likovnog konkursa Naš patrijarh Pavle, koji su raspisali organizatori Dana patrijarha Pavla u Nikšiću. Osim za Crnu Goru, konkurs je bio posebno raspisan iz osnovne škole u Orahovcu i Velikoj Hoči. Stručni žiri osnovne škole Svetozar Marković iz Velike Hoče i osnovna škola Dositej Obradović odabrao je 5 najuspjelijih literarno-likovnih radova. Njih su uradili Jovan Micić, 5. razred, Daniel Stopić, 6. razred, Ljubomir Ćuričić, 7. razred iz osnovne škole Svetozar Marković, te Šarić Luka, 6. razred, Dečević Milutin, 7. razred iz osnovne škole u Orahovcu. Kao nagrad od Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori, oni su dobili besplatno učešće na ljetnoj školi na Tari od 24. juna do 5. jula. Kada su u pitanju likovni literarni radovi prispjeli sa teritorije Crne Gore, organizatori izražavaju veliko zadovoljstvo kako brojnošću, tako i kvalitetom ovih radova. O tome svjedoči ova večera otvorena izložba likovnih radova. Sve nagrade u ime organizatora uručit će profesor dr. Jelica Stojanović i protojerej Stavropor Boban Jokić. Stručni žiri za ocjenu likovnih radova u sastavu profesor Akademije likovnih umjetnosti u Trebinju Veljo Stanišić i profesor likovnog Marija Zeković specijalnim nagradama nagradilo je najmlađe učesnike likovnog dijela konkursa. Nagrađeni su Marko Motika, 5,5 godina, Milan Bogdanović, 6 godina, Lenka Ćetković, 7 godina, Matija Motika, 7 godina, Jovana Perović, 6 godina, Katarina Vasiljević, 7 godina, Helena Jovović, 7 godina, Jana Trbješanin, 7 godina i Anastasija Vučković, 12 godina. Isti žiri je odlučio da 12-dnevni boravak na ljetnoj školi u Srbiji dobiju učenici osnovne škole iz Nikšića. Maša Milović, 9 godina, Anđel Kaperović, 13 godina, Mija Karović, 14 godina, Tijana Marković, 15 godina i Jovana Milović, također 15 godina. Budući da Maša i Jovana Milović nijesu u prilici da budu na 12-dnevnoj školi na Tari, umjesto njih ići će Nemanja Motika, 6. razred iz Baušića i Jelena Stanišić, 16 godine iz Nikšića. Kada su u pitanju srednjoškolski likovni radovi, dvodnevni obilazak manastira Srpske pravoslavne crkve u Srbiji dobili su srednjoškolci Radovan Suknović, 18 godina iz Nikšića, Katarina Višić, 16 godina iz Tita i Popović Nina, 16 godina iz Podgorice. Kada je u pitanju literarni dio konkursa, žiri u sastavu profesor srpskog jezika Bojana Bejović i profesor srpskog jezika Marija Jelić odlučilo je da 12-dnevni boravak na ljetnoj školi u Srbiji dobiju osnovci. Maša Bojović, učenik 4. razreda iz Sjevalja, Maša Radulović, učenik 7. razreda iz Nikšića, Andrijana Zorić, učenik 7. razreda, također iz Nikšića, Matija Baltić, učenik 7. razreda iz Mojkovca i Stefan Živković, učenik 7. razreda iz Podgorice. Isti žiri je odlučio da dvodnevni obilazak manastira Srpske pravoslavne crkve u Srbiji dobiju sljedeći srednjoškolci: Milena Kljajević, učenik 3. razreda iz Nikšića, Dragana Blagojević, učenik 2. razreda iz Nikšića i Milica Bundalo, učenik 2. razreda iz Podgorice.
Osim za Crnu Goru, konkurs je bio posebno raspisan i za osnovne škole u Orahovcu i Velikoj Hoči, a 5 najuspješnijih radova Matica Srpska društvo članova u Crnoj Gori nagradit će besplatnim učešćem na ljetnoj školi na Tari. U programu je učestvovao hor prepodobne Mati Angeline, a studenti studijskog programa za srpski jezik južnoslovenske književnosti iz Nikšića podsjetili su na neke od patrijarhovih evanđelskih pouka i njegovih životnih anegdota. Na kraju večeri gospodin Dragan Milošević je uručio preosvećenom episkopu Joanikiju na dar vjernu kopiju drvenog krsta kojeg je kao iskušenik u manastiru Vujan izrezbario Gojko Stojčević, a koji se čuva u riznici tog manastira i u vezi s kojim se rodila ideja o organizovanju kolonije pod nazivom Krst patrijarha Pavla.
Preosvećeni vladiku Joanikije
časni oci sveštenog služitelji, poštovana Jelice, predsjednice Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori, braće i sestre u Hristu. Ovo što držim u mojim rukama je vjerna kopija, ako se može reći za kopiju, najvjernija kopija Vujanskog krsta patrijarha Pavla. Naime, Gojko Stojčević je za vrijeme Drugog svjetskog rata boravio kao iskušenik u manastiru Trojice na teritoriji grada Čačka, a kada se razbolio i kada je dobio tuberkulozu, onda je prešao u manastir Vujan, gdje se molitvama i postom liječio i izliječio se. Kao uzdar je Bogu, kao zahvalnost Bogu za izlječenje, on je svojim rukama napravio krst 1946. godine i taj krst je poklonio manastiru Vujan i danas se taj krst nalazi u tom manastiru gdje se čuva i to je poznati Vujanski krst patrijarha Pavla. Jedan od motiva za osnivanje dana patrijarha Pavla, odnosno prvo kolonije krst patrijarha Pavla, jeste upravo taj Vujanski krst, ali nije to bio glavni motiv. Glavni motiv jeste bio život po evanđelju čovjeka čije je djelo takvo da nam ga je Bog poslao i podario nam njegovo djelo, da se učimo na njegovom djelu i da mi, da se i mi okušamo i da probamo da ovozemaljski život proživimo, ako je to moguće, po evanđelju, kao što je to patrijar Pavle. I hvala Gospodu Bogu, mi smo osnovali prvu koloniju krst patrijarha Pavla, gdje umjetnici, nadam se i cijelog svijeta, će darivati ručno izrađen drveni krst, koji svake godine u manastiru Blagoveštenje, gdje se zamonaši 1948. godine, uznosimo u čast imena i djela patrijarha Pavla. Treće godine kolonije krst patrijarha Pavla mi smo dobili manifestaciju, jer je Sveti Arhijerejski Sinod Srpske pravoslavne crkve na našu molbu dao blagoslov da se u nazivu manifestacije koristi ime blaženo počinče patrijarha Pavla. Ja zaista ne, i samo još par rečenica. Naša ideja je bila da, što sam naravno učinio jednim pismom o namjerama kojim sam se obratio eparhiji Pakračko-slavonskoj, eparhiji Budimansko-Nikšićkoj i Gacku, Srpskom prosvjetnom društvu prosvjeta i Gacka, da se u tim mjestima osnuju ogranci manifestacije, što smo na veliko zadovoljstvo dobili i hvala Gospodu Bogu što nam je podario patrijarha Pavla i što smo zajedno napravili manifestaciju dani patrijarha Pavla, za koju kažem da je to svojevrstan duhovno umjetničko obrazovni sabor koji će vječno trajati. U ime grada Čačka, nosioca manifestacije, u ime organizatora dani patrijarha Pavla iz Čačka, u ime gradonačelnika grada Čačka Miluna Todorovića, koji vas sve pozdravlja, želim da uručim ovu vjernu kopiju krsta vama preosvećeni vladiko u znak velike zahvalnosti što ste prihvatili da budete deo naše ideje.
Manifestacija je ubrzo zadobila svesrpski karakter i održava se u Kućancima u Hrvatskoj, rodnom mjestu patrijarha Pavla, Gacku u Republici Srpskoj, od ove godine u Nikšiću, u eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj, zašto je dobijena saglasnost i blagoslov Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve.